mos lëton se shkon e s'kthen. Thank you.